ichkari tomonlardan joy berilsin, tashqari bir sal havo sovuqroq ekan. Ichkaridagilar joyli yonliklarga chaqirsanglar. Alhamdulillahi robbil alamin. وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وقائد المرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بجنجكم جماد الثانيين آخرجه kunlari juma kuni ertaga oyning yangi kuni ya'ni 1 Rajab oyining 1 kuni boshlanadi. Ba'zi birodarlar tarafidan hozir berga kelayotganimda savol qilindiki, biz Rajab haqida ham bir ma'lumotga ega bo'lsak degan savol bo'lib. Bu haqdagi savol, ya'ni Rajab oyini boshqa oylarga nisbatan qanday biz munosabatda bo'lmoqligimiz degan savol. Rajab oyi haqidagi ma'lumot hammamizga shunday bo'lishligi kerakki, Rajab oyi Alloh subhanahu va taoloning 12 oylaridan bittasi. Rajab oyida jahiliyat davrlarida alohida jahiliyat ahllari tomonidan maxsus bir qurbonliklar qilinar ekan. Islom kelgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bismillahir rohmanir rohim la atirata fil islam, islomda alohida rajabga atab so'yadigan so'yish yo'q deb aytdilar. Mishkotul masobihning atrofidagi keltirilgan hadislarda bor bu. Rajab oyidagi maxsus qilinadigan ishlar biz islomiy kitoblarda ko'rganimiz yo'q bu narsani. Biz Rajab oyini boshqa oylar qatorida biz har oyga ham hurmat nazari bilan qarab, shu oyda boshqa oylarga o'xshagan Allohning hukmiga qanday qilsak Alloh bizdan rozi bo'ladi degan e'tiqod bilan yashaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oyni ko'rganlarda duo qilar ekanlarki, yangi oyni Xudoyo bizga yaxshilik oyi qilgin deb duo qilar ekanlar. Shu duo qilayotgan vaqtlarida hatto shirkka qarshi shunday kurashgan ekanlarki, janobi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Robbi va robbuka Alloh deb turar ekanlar. Duo qilayotgan vaqtda u zot endi hech qachon biror kishi bu kishi duo qilayotganlarda oyga bir sig'inadi deb gumon qilmaydilar-ku. Lekin biror bir kishi oyga qarab yangi oyni ko'rganda duo qilayotgan vaqtlarida shu oyga qarab duo qilayotganliklarini davrlar o'tishligi bilan oyga sig'inishlik paydo bo'lib qolmasin deb Robbi va robbuka Alloh der ekanlar. Mening Rabbim va sening Rabbing Allohdir deb qo'yar ekanlar. Ana shunday hamma yangi oyga nisbatan biz shu oyda Alloh subhanahu va taologa itoatimiz yana ham kuchaysin deb duo qilishligimiz bu sunnatga muvofiqdir. Sha'bon oyi, mana Rajabdan keyin kelgan Sha'bon oyida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam xalq xitob qilib aytar ekanlarki, ey odamlar, sizlarga bir oy kirib keldiki bu oyni sizlarga eng ulug' oyni olib kiradi der ekanlar. Sha'bondan keyin Ramazon-i Sharif oyi kirib keladilar. odamlarning ogohlantirar ekan. Odamlarning ogohlantirishlari bilan birga ulug' oy kelayotganligiga hozirlik ko'rishlikka ogohlantirib, ularni targ'ib qilar ekanlar. Ana shunga o'xshagan bu yerda masalan boshqa har xil kishilarni shu kunda biz yaxshilik qilishligimiz, hamma oyda ham yaxshilik qilishligimiz kerak. Muruvvat qilmoqli bo'lsak, hamma oyda ham muruvvat qilishligimiz kerak. Lekin Ramazon-i Sharifda muruvvatimiz yana ham ko'proq bo'lmoqli kerak. Rajab oyiga atab alohida maxsus qurbon so'yishlar qilishlik bu islomda yo'q deb sharih hadis bilan ogohlantirilgan. Alloh subhanahu va taolo kirib kelayotgan Rajab oyida ham islomning yutuqlar oyi bo'lsin. Shun bilan birga avvalgi vaqtlarimizdan ko'ra bu oyda ham Alloh subhanahu va taologa itoatimiz yana ham mustahkamroq bo'lsin. Mana bu narsani biz so'rashligimiz doim bizga bu sunnat bo'lgan amallar shuni. Har juma kunida davom etayotgan Qur'oni Karimdan bo'lgan darsimiz Surai Al-Haqqahning oxirgi qismiga kelib qolgan edi. Mazmun tafsir qilayotgan o'rnimiz oxiratniga iymon keltirmasdan oxiratdagi hisob-kitobni e'tiborga olmagan kishi oxiratda Alloh subhanahu va taoloning huzurida daqiq bir hisobga uchrayman deb e'tiqod qilmagan kishining hayotdagi miskinlar haqqini yeyishligi tabiiy. Hatto bunga ajablanmasak ham bo'laveradi. Chunki hayotda o'zining harakat yo'nalishini to'g'rilovchi kishi kim? Harakat qilishligidan ilgari Alloh subhanahu va taoloning huzurida turaman. Mendan bu hayot ne'matini bergan zot qanday o'tkazganligim haqida savol qiladi degan kishigina miskinlar haqqini rioya qilishligi faqat shu kishidangina sodir bo'lishligi mumkin. Ana do'zaxning ya olib kirib, unga azob berilayotgan vaqtdagi buning do'zaxga kirib, o'z do'zaxlarining a'zolaridan tushgan yiringlarning ovqat qilib berilishligi haqidagi mazmunga kelib to'xtagan edik. Buning sababi Allohga iymon keltirmaganligi va shu bilan birga miskinlarni yedirishlikka targ'ib qilmaganligi mana shunday holatga tushishligiga sabab ekanligi bayon qilingan edi. Alloh subhanahu va taolo sura davomida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning risolatlarini inkor qilayotgan va bu kishi olib kelgan tamomiy dunyo uchun baxt saodat yo'lini ko'rsatadigan va oxiratdagi baxt saodatni ko'rsatadigan Qur'onni sha'niga tuhmat qilayotgan Makka mushriklariga qarab xitob qilib qasam bilan aytib quyidagi oyat kalimani nozil qildi. Bismillahir rohmanir rohim. Fala uqsimu bima tubsiruna va ma la tubsiruna. Innahu laqawlu rasulin karimin va ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun va la biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun. Tanzilun min Rabbil alamin. Alloh subhanahu va taolo qasam ichib qasam ichaman sizlar ko'rib turgan olamga va hamda sizler körüp turmay körmeyetken olamga. Kasam içip aytaman ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge nazil bo'lgan Kur'an ulug' payg'ambarga Alloh tarafidan jo'natilgan zot tarafidan aytilayotgan so'zdir. Bu Rasul payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh tarafidan jo'natilgan shu kishiga nozil bo'layotgan vahiyni e'lon qilyaptilar. Fala uqsimu bima tubsiruna va ma la tubsirun. Qasami bizga shuni ma'lum qilyaptiki, insonlar olamdagi bor narsa odamlar ko'rib turgan narsalargina emas. Olamda ular ko'rib bilgan narsalar faqat o'zlarining yer yuzidagi xilofat vazifalariga kerakli bo'lgan narsalarni ko'rishadilar va bilishadilar. Ular ko'rmay turgan olam balki ko'rib turgan olamlardan ko'ra ko'p qismni tashkil qiladi. Mana islom yo'li faqat olamni ko'rib turgan olam deb aytmaydi. Balki ko'rib turmagan, insonlar ko'rmayotgan olam ko'rib turgan olamdan katta qismni tashkil qiladi. Biz yashab turgan yer sayyorasi Alloh subhanahu va taoloning mulkida bir zarra hisobida. Bu yer sayyorasi tamomiy Allohning mulkiga taqqoslanganda hech bir kichkina bir narsaga barobar keladi. Bu yerda Alloh subhanahu va taoloning xalifasi bo'lgan inson yashayotganligi uchun Alloh subhanahu va taolo shu yer sayyorasiga payg'ambarlarni jo'natdi. Bu payg'ambarlar bilan insonlar o'rtasida payg'ambarlarni insonlar bilan o'zini o'rtasida vositachi qildi. Mana shu vositachi qilishlik bilan insonlarning yer yuzidagi xilofat vazifalariga yarasha ilm berdi. Qur'oni Karimda Astaizu billah yas'alunaka anir ruh قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا روحdan siz haqqi ruh haqida sizdan so'rashadi. Siz aytingki, ruh Rabbimning ishi. Sizlarga ozgina ilm berilgan deb e'lon qiling. Ana boshqa maslaklar faqat olamni ko'zlariga ko'rinib turgan narsa deb kelishayotgan edi. Ko'zlariga ko'rinmagan olam paydo bo'lib qoldi. Ular darrov shu narsani javobini aytisholmasdan dovdirab qolishdi hammalari. Ana bu narsa Alloh subhanahu va taolo demak, ko'zimizga ko'rinmay turgan olamga iymon keltirishlik bu inson fikr maydonining nihoyat darajada kengligini, musulmon kishilarning fikr maydonlari keng ekanligini ular faqat ko'rib turgan narsagagina ishonishib qolishmasdan, balki ko'rmagan olamlariga ham ishonishadilar. Alloh subhanahu va taolo tarafidan xabar berilgan. Ana bu ko'rmagan olamga ishongandan keyin, inekigin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatlarini anglasholdilar. Ana u kishiga nozil bo'layotgan oyatlarni tasdiqlashadilar. Jibril alayhissalom payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, Oyisha Siddiqa onamizga salom yo'lladilar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Oyisha Siddiqa onamizning huzurlarida edi. Oyisha dedilar, "Bu Jibril sizga salom yo'llayapti" dedilar. Aytdilarki, "Jibrilga salom" dedilar. "Siz men ko'rmagan narsani ko'rib turasiz" dedilar. Ana mu'min odamlar ko'rmagan olamlarga ham Alloh subhanahu va taolo tarafidan payg'ambarlar vositasi bilan bayon qilingan narsalarga iymon keltirishadilar. Alloh taolo insonlarning ko'rgan va ko'rmagan olamlarga qasam ichib aytayaptiki, bu Qur'on ulug' payg'ambarga nozil bo'lgan vahiydir bu. Payg'ambar Alloh tarafidan jo'natilgan zot tarafidan e'lon qilinayotgan so'zdir. Va ma huwa bi qawli sha'ir, bu shoirning so'zi emas. She'r tabiati bilan Qur'on tabiati tamoman farq qiladi. She'r hech qanday hayot maslakini qurmaydi. She'r tashqi muhitdan bir ta'sirlanish natijasida aytilgan yo'ldir, aytilgan so'zdir bu. U hech qanday hayotni yo'lini ifodalamaydi. Bu shoirning so'zi emas. Sizlar iymon keltirmayapsizlar. Qalilan ma tu'minun, qillat arab tilida adam, ya'ni nafiyni ifodalaydi. Wala bi qawli kahin, folbinning so'zi emas bu. Qalilan ma tazakkarun, sizlar kam tafakkur qilyapsizlar. Sizlar mutlaqo tafakkur qilmayapsizlar. Bular Makka mushriklari haj mavsumida hamma atroflardan odamlar to'planishlik uchun kelganlarida ular Makkadagi mushriklarga tashvish tushardi. Muhammad alayhi salom haqidagi bo'lgan xabar tamomiy olamga taralgan edi. Ular Makkaga kelishib shu haqda albatta savol qilishardilar. Shuning uchun bular kattalarini yig'ishib Muhammad alayhi salom haqida nima deyishlikka bir xil fikrda bo'lishlik uchun jamlanishardi. Makka mushriklarining kattalaridan Valid ibn Mughira hammalarini jamlab ular mushriklar Valid ibn Mughiraga murojaat qilishdiki, biz Muhammad alayhi salom haqida nima deymiz? Ki bir xil fikrga kelib olaylikki, odamlar hammasi bizning gapimizni tasdiqlasin deyishdi. Ular aytishdiki, shoir deymiz. Valid aytdiki, yo'q, she'rning hamma ilmini bilamiz. Bu kishidan sodir bo'layotgan so'z hech yerga o'xshamaydi dedi. Folbin deymiz. Deyishdi, folbinlarning hammasini taniymiz. Folbinlik bunday bo'lmaydi deyishdi. Majnun deymiz deyishdi. Jinni deymiz deyishdi hatto. Aytdilarki, o'zingizlar farzandingizlarni bu kishiga yaqin keltirishlikdan tashvishlanyapsizlar tilini shirinligidan. Majnundan bunday so'z sodir bo'lmaydi deyishdi. Ana ular bilishardilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nozil bo'layotgan Qur'on hech bir insonning so'zi emas ekanligini. Lekin shu bilan birga ular bilishardilarki, mabodo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning yo'llari g'alaba qilsa, yer yuzidagi hamma insonlar barobar bo'lib, ularning soxta obro'lariga putur yetishligini qat'an bilishardilar. Shuning uchun hamma nayranglar bilan u kishiga yo'llarga qarshi chiqishib, bu kishining shallariga har xil tuhmatlar qilishardilar. Ana sohir deyishdi. Sehrgar deylik, ine odamlar ishonadi deyishdi. Chunki ota bolalarini ajratib tashlayapti desek, odamlar tasdiqlashadi deydilar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning yo'lini qabul qilgan, yo'llarini anglab olgan odamlar yer yuzini hammasini kuchi yetmasdi u kishilarni yo'ldan qaytarib olishlikka. Shuning uchun ota bolalar, qarindosh urug'lar o'rtasida ajralishlar vujudga kelgan edi. Ana shuning uchun sehrgar deb kelishib shunday buhton qilishardi. Alloh subhanahu va taolo shuni bayon qilib, bu ulug' Alloh tarafidan elchi qilib jo'natilgan zotningga nozil bo'layotgan vahiy bu. Bu shoirning so'zi emas. Sizlar iymon keltirmayapsizlar. Bu folbinning so'zi emas. Sizlar tafakkur qilmayapsizlar degan oyat nozil qildi. Tanzilun mir robbil alamin. Butun olamni tarbiyat qilib turuvchi zot tarafidan tamomiy olamga qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga nozil qilingan bu Qur'oni Karim degan mana oyat nozil bo'ldi. Mana bu oyatlarni aytib o'tdikki, Al-Haqqatu surasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makka da turganlarda nozil bo'lgan edi.
Makkada qanday holatda turganlarini ko'p takrorladik. U vaqtda butun olam uchun bu Qur'on nozil bo'lganligini hech kim aqliga sig'dira olmasdi. Mana butun dunyoning hamma burchagiga Qur'on ta'limotining tarqalganligi butun olam tarbiyat kunandasi tarafidan nozil qilinganligining yaqqol belgisi birodarlar bo'lmoq. Ana islom dini faqat Arabistonda yashovchi sahroilarga xos deb e'tiqod qiluvchilar tanzilun mir robbil alamin o'qib olsinlar. Bu butun olamning tarbiyat kunandasi tarafidan tamomiy olamga nozil qilingan Qur'oni Karimdir mana. Muhammad alayhissalom Allohga yolg'onni gapirmaydi. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ محمد عليه السلام هرگز الله کا یالغان نگفرمیده hali Allohga boshqa odam yolg'onni nisbatlashligi uyoqda tursin. Agar Muhammad alayhissalom bizga deydi Alloh taolo ba'zi yolg'onni to'ksa, biz u kishini qattiq ushlaymiz. Bil yamin o'ng qo'l deyishlikdan kinoya qattiq ushlaymiz. Summa laqata'na minhul vatin qalb tomirini u kishidan uzib tashlaymiz. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ Allah özünün kudret sıfatıyla şimdi muamele kıladı ki sizlerinin içilerde hiç kim o kişini himaye kılucu emez. Himaye kıla olmaydı hiç kim. Hiç kim müdafaa kıla olmaydı. Muhammed aleyhisselam hergiz Allah'a yalganını nisbetlemeydi. Boshqa odamlar hali nisbatlashligi u yoqda tursin, bu kishi nisbatlaydigan bo'lsa ham bizning muomalamiz mana shunday qattiq suratda bo'ladi deydi Alloh taolo. Va innahu latazkiratun lilmuttaqin. Qur'oni Karim muttaqillarga ibrat, mau'iza, nasihat bo'ladi. Muttaqillarning birinchi sifatlari astaizu billah alif lam mim هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Kur'an-ı Kerim hammaga hidayet bağışlamaydı. Kur'an-ı Kerim'ni okup, bilip durup, tamamen yoldan çıkıp getip, yoldan adaşıp yürgenler, sansanaksız biraderler. Keçesi bilen Kur'an'ın okup içiden bir İslam'a rehne salaman degen kişiler sansanaksız. Kur'an-ı Kerim muttakiller için hidayet. Muttaqillarning birinchi sifati g'aybga iymon keltiradigan kishilar. Ya'ni ular olamni faqat ko'zlari ko'rib turgan narsa deb bilishmaydilar. Olam bular ko'rib turgan narsadan boshqa olamlar ham bor deb e'tiqod qiladigan, Xudodan qo'rqqan kishilarga hidoyat bag'ishlaydi. Va inna lana'lamu anna minkum mukazzibin. Biz qat'an bilamiz, sizlarga Qur'onni nozil qilyapmiz. Sizlarning ichingizlarda Qur'onni yolg'on deb yashaydigan insonlar bo'lishligini bilamiz deydi Alloh taolo. Agar boshqa bir toifaga Qur'ondek ulug' bir kitob nozil bo'lganda juda bir katta tantana bilan kutib olgan bo'lardi. Lekin insonlar Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan katta bu ne'matni qabul qilishmadilar ko'pchiliklari. Sizlarning ichingizdan Qur'onni yolg'on deyuvchilarni qat'an bilamiz deydi Alloh taolo. Va innahu la hasratun alal kafirin. Qur'on kofirlarga dunyo va oxiratda hasratdir. Ular Qur'onning ma'nosini bilinib borganda hamma odamlarning hidoyat yo'llarini topib ketishayotganligini bilishib, Qur'onning ma'nolarini to'sishlikka harakat qilishadilar. Ularga Qur'onning mazmunlarini so'zlanishligi, Qur'onni bilinishligi Qur'oni Karim ularga hasrat bag'ishlaydi. Va innahu lahaqqul yaqin. Qur'onni inkor qilgan odamlar har qancha ko'p bo'lishiga qaramasdan Qur'on aniq bir haqiqatdir mana. Buni hatto Qur'on yo'liga qarshi chiqqan Makkadagi eng qattiq bo'lgan mushriklar ham Qur'onning hech qanday insonni so'zimas ekanligini ichlarida bo'lsa ham tan olishgan mana. Qur'on aniq bir haqiqatdir. Fasabbih bismi robbikal azim. Allohni poklang. Shunday ulug' tarbiyat kunandangizni nomini poklangki, sizga ko'p ne'matlarini nozil qiluvdi. Bu ne'matlar ichida eng kattasi Qur'oni Karimni nozil qiluvdi. Tarixda biror bir shoirni hayot yo'lini qurib ketganligini, o'zgarmas bir hayot yo'lini qurib ketganligini eshitganmisiz? Biror bir folbinni o'zgarmas butun millatlar tan oladigan yo'lni qurib ketganligini eshitganmisiz? Ular hammasi ma'lum bir vaqtda hurmat bilan yashashgan bo'lsa ham, lekin xususan folbinlar hech qanday ahamiyatsiz bo'lib nom nishonlari dunyodan yo'qib ketdi. Lekin Qur'oni Karimni nozil bo'lganligiga 1400 yildan oshganligiga qaramasdan biz bilan Qur'on nozil bo'lgan viloyatlarning o'rtasi uzoq bo'lishligiga qaramasdan Qur'oni Karimning ta'siri hamma millatlarni ich-ichlariga kirib bordi. Ular o'zlarini shu eng muqaddas kitoblarini so'ralgan vaqtda hatto arab tilidan hech xabari bo'lmagan kishilar ham Qur'oni Karim kitobim Qur'on deb tan olishadilar. Lekin bu Qur'on ustidagi ko'p nayranglar bo'lishligiga qaramasdan Qur'oni Karimning biror bir harfiga putur yetmasdan saqlanib qoldi mana. Alhamdulillahi robbil alamin. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Qur'onni biz nozil qildik. Qur'onni biz saqlaymiz deb Alloh o'zi himoyasini o'zining zimmasiga oldi. Ana shunday Qur'onni bizga saqlab, uning mazmunlarini ojiz insonlarni biladigan qilib qo'ygan ulug' tarbiyat kunandamizga hammamiz hamdlar aytib, tasbihlar aytmoqligimiz kerakki, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim.